πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Στο Μαξίμου στραμμένα και σήμερα τα φώτα της δημοσιότητας. Για δεύτερη συνεχημένη έχουμε ανακοινώσεις. Είχαμε ανακοινώσει μάλλον πριν από λίγο με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Έτσι, μετά την Εθνική Στατιστική για την Αντιμετώπιση της Βίας των Ανηλίκων, σήμερα ήταν η σειρά της πλατφόρμας αξιολόγησης των δημοσίων υπηρεσιών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, 3η 6 Μαΐου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την έναρξη της πρώτης πανελλαδικής ψηφιακής αξιολόγησης δημοσίων υπηρεσιών από τους ίδιους πολίτες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Δίνουμε το λόγο στους πολίτες και δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε τα ευρήματα για ένα καλύτερο κράτος, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Υπό αξιολόγηση μεταξύ άλλων ΑΔΕ, ΕΦΚΑ, το κτηματολόγιο και η ΔΠΑ, καθώς και υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Πρωτοφανής αποτυχία του Φρίντριχ Μέρτς να εκλεγεί καγκελάριο στη Γερμανία, προκήρυξη νέων εκλογών ζητά το ακροδεξιό AfD. Πτώσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός δείκτης DAX μειώνει τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των περιφερειακών δικτών με πτώση 1,6%. Τουλάχιστον 22 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη σε επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο αθλητικών εκδηλώσεων. Μικρής έκτασης εστία φωτιάς που ξέσπασε το πρωί σε ακινητοποιημένο λεωφορείο του ΑΣΤΟ, αγκοστάσιο του στην Σταυρούπολη, έσβησαν μέσα σε λίγα λεπτά εργαζόμενοι του οργανισμού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών. Και τέλος, νεφώσεις και αυξημένη μεταφορά σκόνης έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Πρωτοφανής, κυρίες και κύριοι, για τα γερμανικά μεταπολεμικά δεδομένα θεωρείται η αποτυχία του Φρίντριχ Μέρτς να εκλεγεί καγκελάριο στη Γερμανία στον πρώτο γύρο ψηφοφορίας που έγινε στην Bundestag, συγκεντρώνοντας μόλις 310 από τις απαιτούμενες 316 ψήφους. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το Βερολίνο για να ακούσουμε αναλυτικά όλα τα νεότερα και τι σηματοδοτεί κυρίως αυτή η πολύ σοβαρή εξέλιξη για τη γερμανική πολιτική σκηνή και όχι μόνο για εκεί. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την έναρξη της πρώτης πανελλαδικής ψηφιακής αξιολόγησης δημοσίων υπηρεσιών από τους ίδιους τους πολίτες που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σχεδόν 5 εκατομμύρια πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας θα λάβουν ειδοποίηση για να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο στη σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Νομίζω ότι είναι πραγματικά ξεχωριστή η σημερινή μας συνάντηση, καθώς ουσιαστικά αφορά κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα. Σχεδόν 5 εκατομμύρια πολίτες έχουν τη δυνατότητα να βαθμολογούν οι ίδιοι τις δημόσιες υπηρεσίες, έχοντας πια τον πρώτο λόγο, με στόχο ένα κράτος το οποίο να είναι πιο αποτελεσματικό και πιο φιλικό. Έτσι μπορούν να στείλουν το δικό τους μήνυμα για όσα απασχολούν την καθημερινότητά τους, από τον ΕΦΚΑ, το κτηματολόγιο, την ΑΔΕ, τις δημόσιες συγκοινωνίες, αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στις γειτονιές τους, στα σχολεία, την καθαριότητα, τον ηλεκτροφωτισμό και πολλά ακόμα. Ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνουμε είναι η μεγαλύτερη έρευνα η οποία έχει γίνει ποτέ όσον αφορά τις σχέσεις της πολιτείας με την κοινωνία, με τους πολίτες. Μόνο που αυτή τη φορά είναι ο πολίτης αυτός ο οποίος υποδεικνύει στη διοίκηση που πρέπει να στρέψει την προσοχή της και πού πρέπει να βελτιώσει την λειτουργία της.
Δίνουμε το λόγο στους πολίτες, ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτή η διαδικασία και δεσμευόμαστε, όπως είπε, να αξιοποιήσουμε τα ευρήματα για ένα καλύτερο κράτος. Στη συνέχεια έδωσε διευκρινήσεις για το πώς θα γίνεται η διαδικασία.
Όλα αυτά γίνονται με μια απλή διαδικασία, ανώνυμη διαδικασία, πέραν της αρχικής ταυτοποίησης. Και αυτό το οποίο νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αυτή η πανελλαδική έρευνα θα μπορεί να γίνεται, και αυτός είναι και ο στόχος μας, να διεξάγεται κάθε εξάμηνο. Τα δεδομένα θα είναι ανοιχτά, θα είναι προσβάσιμα σε όλους. Και ουσιαστικά αξιοποιούμε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο το οποίο έχουμε στην διάθεσή μας, που είναι το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας, το οποίο έχουν εγγραφεί πια σχεδόν 5 εκατομμύρια πολίτες. Θα δεχτούν, όπως είπε και ο Υπουργός, όλοι αυτοί οι πολίτες μια ψηφιακή ειδοποίηση, και εφόσον συμφωνούν θα μπορούν να απαντούν σε 50 ερωτήσεις, όπως είπαμε, για ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών του δημοσίου και της αυτοδιοίκησης. Η ικανοποίηση θα βαθμολογείται σε μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 10.
Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση σε μια δράση η οποία, όπως είπε, θα ξεδιπλωθεί σύντομα από το Υπουργείο Υγείας.
Δίνω πολύ μεγάλη έμφαση σε μια δράση η οποία θα ξεδιπλωθεί σύντομα από το Υπουργείο Υγείας. Ποιος είναι ο σκοπός μας όταν ένας πολίτης εξέρχεται του νοσοκομείου ή οποιασδήποτε άλλης δομής υγείας, να μπορεί σύντομα να μας δίνει την βαθμολογία του για το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στη δομή υγείας την οποία επισκέφθηκε. Και αυτά τα δεδομένα θα είναι δημόσια, και προφανώς και ο δημόσιος χαρακτήρας αυτών των δεδομένων λειτουργούν, θα έλεγα, παροτρυντικά για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε πάντα τις υπηρεσίες μας. Τονίζω ότι ο σκοπός αυτών των προσπαθειών δεν είναι ουσιαστικά ποτέ τιμωρητικός. Είναι πώς θα γίνουμε καλύτεροι και πού οι πολίτες μας ζητούν να στρέψουμε με μεγαλύτερη ένταση την προσοχή μας.
Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός. Τώρα από την πλευρά του, ο Πάνος Σαμυράς, ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Ερνιού, στάθηκε στο γεγονός ότι η αξιολόγηση αυτή από τους πολίτες θα γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας.
Η αξιολόγηση από τους πολίτες για πρώτη φορά γίνεται και δεν είναι μόνο μια μεγάλη δημοσκόπηση, αλλά είναι και ένα ουσιαστικό εργαλείο να δούμε πού υπάρχουν προβλήματα, πού μπορούν να γίνουν βελτιώσεις και πού μπορούν να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις. Ταυτόχρονα, όπως γνωρίζετε, εκτός από την αξιολόγηση από τους πολίτες που ξεκινά για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εντείνονται οι διαδικασίες αξιολόγησης από τις υπηρεσίες προς τους υπαλλήλους. Προϊστάμενοι δηλαδή να αξιολογούν τους υφιστάμενους τους, αλλά και οι υφιστάμενοι να δίνουν τη βαθμό τους για τις προϊστάμενους τους. Στο σύνολο του δημοσίου υπάρχει η αξιολόγηση στους εκπαιδευτικούς και ταυτόχρονα θα υπάρχει και μια αξιολόγηση σε ό,τι αφορά τους χρήστες του ΕΣΥ. Όταν βγαίνουν από ένα νοσοκομείο, από μια μονάδα υγείας, να μπορούν να αξιολογούν κατά την αποχώρησή τους σε τι βαθμό ικανοποιημένοι είναι.
Ένα σημαντικό εργαλείο λοιπόν με στόχο τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των λειτουργιών στο δημόσιο αποκτούν για πρώτη φορά οι πολίτες μετά από μια επίσκεψη στην διαλλαγή με το δημόσιο. Όλοι εμείς θα μπορούμε μέσω ειδικής πλατφόρμας να αξιολογούμε την εμπειρία μας και την παρεχόμενη υπηρεσία. Στην κρίση των πολιτών, ακούσαμε νωρίτερα στις δηλώσεις, μπαίνουν κομβικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων ΑΔΕ, ΕΦΚΑ, συγκοινωνίες και υπηρεσίες των Δήμων. Για το θέμα λοιπόν, πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνέχεια, βέβαια, ακολούθησε εξειδίκευση από τους αρμόδιους υπουργούς, τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, για το πώς θα γίνεται η διαδικασία της αξιολόγησης των υπηρεσιών του δημοσίου. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Λιβάνιος.
Για να απαντήσετε στην αξιολόγηση, πρέπει να υπάρχει εγγραφή στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας. Αυτή τη στιγμή, γύρω στα 5 εκατομμύρια είναι οι εγγραφές που έχουν γίνει. Είναι ένα, παραλαμβάνω, πολύτιμο εργαλείο το οποίο αξιοποιείται συνολικά σε πολλούς τομείς. Αυτός είναι ένας από τους τομείς ο οποίος θα αξιολογηθεί. Πώς θα μπαίνουμε μέσα? Με κωδικούς τάξης. Γιατί μπαίνουμε με κωδικούς τάξης? Κωδικούς τάξης μπαίνουμε για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι για να αντιληφθούν τα στοιχεία και μόνο αυτά της διεύθυνσης του ΤΑΦΚΑΠΑ που έχουμε δηλώσει στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας. Και δεύτερος και σημαντικός λόγος είναι να εξασφαλιστεί η μοναδικότητα των απαντήσεων, διότι είναι τέτοια η φύση της έρευνας. Φανταστείτε ένας υπουργός, για παράδειγμα, να βάλει 100 άτομα να πατάνε συνέχεια το κουμπί προκειμένου να δίνουν άριστη αξιολόγηση. Εάν δεν έχει καλή σχέση με κάποιον, να βάζει χαμηλή αξιολόγηση ένας πολίτης. Άρα λοιπόν, εγγυημένη και η ανωνυμία των απαντήσεων, αλλά και η μοναδικότητα των απαντήσεων, δίνουμε πολύ βάση στην αξιοπιστία της πρωτογενούς πληροφορίας, ώστε να μπορούμε να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα.
Λοιπόν, πολλά και σημαντικά και διευκρινιστικά υπόθηκαν νωρίτερα στην ένταξη τύπου. Εκεί ήταν η ρεπόρτερ μας Μαρία Μαγκλάρα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο.
Μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών, Θοδωρίδη Λιβάνιο, γίνεται αυτή η παρουσίαση και εξειδίκευση του πώς λειτουργεί η πλατφόρμα στους εκπροσώπους του τύπου. Πρεμιέρα λοιπόν για αυτό το νέο σύστημα αξιολόγησης, το οποίο αποτελεί τομή για τη δημόσια διοίκηση και την εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς για πρώτη φορά οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν, να βαθμολογούν τις δημόσιες υπηρεσίες από το 1 μέχρι το 10, ανάλογα με την εξυπηρέτηση που έλαβαν, με την ικανοποίηση που είχαν, με τη συνδιαλλαγή τους με τη δημόσια διοίκηση. Να πούμε ότι ήδη λειτουργεί η διεύθυνση αξιολόγηση ipes.gov.gr, είναι διαθέσιμη και εντός της ημέρας οι πολίτες που έχουν την εφαρμογή Wallet θα λάβουν και ένα push notification που μπορούν να συμβάλλουν στη διαδικασία αυτή της αξιολόγησης. Θα γίνεται ανώνυμα, γίνεται για πρώτη φορά πρεμιέρα λοιπόν, αλλά υπάρχει σκοπός να γίνεται δύο φορές το χρόνο. Τα δεδομένα που θα συγκεντρώνονται, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, θα είναι διαθέσιμα τόσο από τους φορείς που αξιολογούνται, αλλά όσο και από τους πολίτες. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, γιατί έτσι θα σημειώνονται τα κενά ή δυσλειτουργίες στο δημόσιο, με σκοπό να βελτιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Αξιολογούνται υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης, όπως είναι η ΔΥΠΑ, ο ΕΦΚΑ, αλλά και υπηρεσίες που παρέχουν οι Δήμοι, η παιδική σταθμή, η καθαριότητα, το πράσινο, ο ηλεκτροφωτισμός. Όλοι λοιπόν, εφόσον έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρό, θα μπορούν να βάζουν βαθμό στις δημόσιες υπηρεσίες και να τις αξιολογούν. Σε δεύτερο χρόνο θα υπάρχει και δεύτερη φάση αξιολόγησης για τις υπηρεσίες στον ΚΙΣΕ, για την αυτοπρόσωπη δηλαδή αξιολόγηση. Για παράδειγμα, αν κάποιος πολίτης πάει σε ένα ΚΕΠ και διεκπαιρεώσει μια υπόθεση, στη συνέχεια στο κινητό του θα λάβει ένα ερωτηματολόγιο και θα μπορεί να βαθμολογεί την υπηρεσία που έλαβε από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
Για αξιολόγηση δομών του δημοσίου έκανε λόγο στο Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών Θανάση Μπαλέρμπας, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα στην Κατερίνα Σαρέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
Σε κάθε περίπτωση αλλάζει μια φιλοσοφία και λέει ότι μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας ο πολίτης μπορεί να αξιολογήσει από το 1 ως το 10 τις υπηρεσίες που λαμβάνει από συγκεκριμένες δομές του δημοσίου. Και να πει ότι εδώ δεν είμαι ευχαριστημένος, εδώ ήμουν ευχαριστημένος, εδώ είμαι στο μέσο όρο. Αυτά τα αποτελέσματα θα τύχουν επεξεργασίας ώστε να υπάρξει μια πρώτη εικόνα τι προχωράει και τι δεν προχωράει.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Αυτά με την αξιολόγηση. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ στο airnews.gr όπου μπορούμε να διαβάσουμε όλες τις διευκρινήσεις και όλα τα σημεία που μας αφορούν για αυτή τη διαδικασία που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και να πάμε στην επίθεση. Τα λέγαμε χθες τέτοια ώρα το μεσημέρι στα χθεσινά επεισόδια στην Πολυτεχνιούπολη, του ζωγράφου. Οι εικόνες που καταγράφηκαν από κλειστό κύκλο ασφαλείας έχουν οδηγήσει σε ταυτοποίηση ορισμένων από τα άτομα που συμμετείχαν στα επεισόδια αυτά. Συγκλονιστική ήταν υπεύθυνη του Κηλικίου Γεωργία Τυρού, το θύμα της επίθεσης που στην κάμερα του Ερνιούς.
Έφυγα από το ταμείο, ήρθα μέχρι εδώ και του είπα ξανά, σε παρακαλώ, μην κολλάς, μην βάζεις κόλλα πάνω στα τζάμια, το λερώνουμε. Εκείνος με έπιασε από το χέρι, τον έσπρωξα και εγώ μετά, πήγα από την άλλη μεριά, τράβηξα την αφίσα και εκείνος νευρίασε πάρα πολύ και με χαστούκησε. Με χαστούκησε, του έφυγε και το πινέλο από τα χέρια που είχε την κόλλα για να κολλήσει την αφίσα και έφυγε και μπήκε στα αυτή μου και η κόλλα.
Κυρώσεις για τους φοιτητές που έχουν μπλέξει την ελευθερία της έκφρασης με την οργανωμένη βία, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τα χθεσινά επεισόδια στην Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου. Θα πρέπει να αποβάλλονται από τα πανεπιστήμια όσοι τραμπουκίζουν και σε αυτό θα επιμείνουμε πολύ και θα βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Έλενα Καραγιάννη.
Είναι απολύτως επιβεβλημένο πια. Και το επιβεβαιώσαμε σε μια σύσκεψη την οποία κάναμε τον περασμένο Σάββατο, τα πανεπιστήμια. Ειδικά εκείνα τα οποία έχουν τα επίφοβα, γιατί όπως είπατε, το θέμα αυτό δεν αφορά όλα τα πανεπιστήμια, αφορά κάποια και ειδικά κάποιες σχολές, να εκπονήσουν άμεσα τα σχέδια ασφάλειας, τα οποία εκκρεμούν και δεν πρέπει να είναι απλά ασκήσεις επί χάρτου, αλλά πρέπει να είναι εφαρμόσιμα και να γνωρίζουν ότι αν δεν το κάνουν θα υπάρχουν συγκεκριμένες κυρώσεις. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Και η πολιτεία πρέπει να αναλάβει τις δικές της ευθύνες. Δεν γίνεται να μην υπάρχουν αυτοματοποιημένες πειθαρχικές συνέπειες για εκείνους τους φοιτητές οι οποίοι έχουν μπλέξει την ελευθερία της έκφρασης με την οργανωμένη βία. είναι άλλο να εκφράζεσαι ελεύθερα στα πλαίσια ενός ιδρύματος το οποίο ενθαρρύνει την ελευθερία της έκφρασης, άλλο να θεωρείς ότι μπορείς να μπαίνεις, να τραμπουκίζεις, να σπάς άλλους στο ξύλο, γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλεις να επιβάλλεις την άποψή σου. Αν ανήκεις στη δεύτερη κατηγορία, θα πρέπει να αποβάλλεσαι από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και σε αυτό θα επιμείνουμε πολύ και θα βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία τα οποία ο νόμος μας δίνει στη διάθεσή μας.
Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός. Χθες ήταν καλεσμένος εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ακούσαμε τι απάντησε η σχετική ερώτηση του Βασίλη Αδαμόπουλου και της Έλενας Καραγιάννη. Η Υπουργός Παιδείας τώρα, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας το πρωί στο πρώτο πρόγραμμα για τα περιστατικά βίας και παραβατικότητας στα πανεπιστήμια, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου εάν υπάρχει θέμα με τους Πριτάνης, αν συνεργάζονται όλοι για την πρόληψη και την αποτροπή τέτοιων επεισοδίων, και αποκάλυψε τι θα ζητήσει από τους Πριτάνης στη σύνοδό του σε λίγες μέρες, σε 9 του μηνός.
Όλοι θα πρέπει να είμαστε, όπως είπα και πριν, στην ίδια πλευρά. Κάποιοι Πριτάνες υπάρχουν λίγο πιο, έτσι θα έλεγα, γρήγοροι στο να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν έτσι με την πρόληψη και την αποτροπή. Και με το άλλο θα συζητήσουμε ακόμη περισσότερο ότι χρειάζεται έτσι ώστε να ενισχυθεί αυτό το κομμάτι. Επειδή αναφέρατε αυτό το κομμάτι της συνεργασίας, εμείς ως Υπουργείο, αυτό το οποίο θα ζητήσουμε και στη Σύνοδο είναι να αποσταλούν τα σχέδια, έτσι ώστε τα σχέδια ασφαλείας για κάθε πανεπιστήμιο, κάποιοι το έχουν κάνει, έτσι ώστε να συμπληρώσουμε και αυτή την πολύ σημαντική υποχρέωση.
Τώρα, διευκρινήσεις για το πόσα βία περιστατικά έγιναν χθες στην Πολυτεχνιούπολη έδωσε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, σε τηλεοπτική της συνέντευξη.
Είναι δύο διαφορετικά περιστατικά. Το πρώτο περιστατικό που βλέπουμε κάποια άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, όπως ενημερωθήκαμε χωρίς ακόμη να έχει διαπιστωθεί από την αστυνομία, πρόκειται για δύο διαφορετικές παρατάξεις, επειδή υπάρχουν και οι εκλογές επόμενες ημέρες, οι φοιτητικές εκλογές. Δύο διαφορετικές παρατάξεις, οι οποίες έχουν διένεξη μεταξύ τους. Στη συνέχεια, κάποια άτομα χωρίς καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εισήλθαν στο κηλικείο. Κάποιοι από αυτούς είναι φοιτητές, αυτού που τουλάχιστον έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής.
Λοιπόν, συνδεόμαστε με τον Ζώη Κακαβάτη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχουν ταυτοποιηθεί ορισμένοι από τους δράστες των χθεσινών επεισοδίων στην Πολυτεχνιούπολη, Ζώη.
Έτσι είναι και για τις δύο υποθέσεις που προανέφερε και η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, σχηματίζεται σε χωριστή δικογραφία. Τώρα, σε οπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας, έχει καταγραφεί γρήγορη στιγμή που οι εργαζόμενοι του κηλικίου στην Πολυτεχνιούπολη και τέσσερα άτομα να διαπληκτίζονται. Σε άλλο βίντεο διακρίνεται ένα από τα άτομα αυτά να αντιχαστοκίζει. Η ίδια η εργαζόμενη σε δηλώσεις της είπε ότι λίγο πριν η συγκεκριμένη ομάδα άρχισε να βάζει κόλλα στο τζάμι για να κολλήσει μια αφίσα και εκείνη τους είπε να μην το κάνουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη καταθέσει μήνυση για την επίθεση. Λίγο νωρίτερα, στο Δασάκι, έξω από τη σχολή του χημικού, ομάδα 20 νεαρών με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και με ρόπαλα επιτέθηκαν σε ένα άτομο. Το θύμα φέρεται να ανήκει σε ομάδα που είχε προηγουμένως εμπλακεί σε διαμάχη με τους επιτιθέμενους και πάλι λόγω αφισοκόλλησης. Τέλος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό, τόνισε ότι όποιος τραμπουκίζει δεν έχει θέση στο Πανεπιστήμιο. Γρηγόρη.
Ζώη Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να μείνουμε σε αυτό το τελευταίο, στο τι είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοίδης στην τηλεόραση του Sky το πρωί και το μήνυμα που έστειλε προς όσους πρωταγωνιστούν σε τέτοια επεισόδια.
Όποιος τραμπουκίζει ή μετατρέπει το χώρο του Πανεπιστημίου σε χώρο αναμέτρησης και βίας, αυτός δεν έχει θέση στο Πανεπιστήμιο.
Στο σταθμό μας, στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, μίλησε πριν από λίγο πρίτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο οποίος ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή γιατί έχουμε τόσο συχνά βία επεισόδια στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Πού μπάζει το εισαγωγικό το σύστημα? Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Αυτό το οποίο μπάζει, όπως αναφέρετε, είναι η αδράνεια, και όταν λέω αδράνεια εννοώ από τη φυσική έννοια της αδράνειας, 50 ετίας. Αυτό σημαίνει ότι τα προβλήματα αυτά δεν είναι καινούρια. Τα προβλήματα αυτά είναι πάρα πολύ παλιά και εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω με κάθε ειλικρίνεια είναι ότι η κατάσταση βαίνει προς το καλύτερο.
Ναι.
Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπιζόντουσαν με χτισήματα καθηγητών, με συνεχείς απειλές, με διακοπές των συνεδριάσεων των συγκλήτων, βιαίως συμπεριφορές τις οποίες έχουν υποστεί κατά καιρούς πολλοί συνάδελφοι, μέσα σε αυτούς και εγώ, αυτά τείνουν να εξαλειφθούν, τείνουν να εξαφανιστούν.
Τώρα έχουμε αντιδράσεις ήδη από την αντιπολίτευση. Επικοινωνιακή διαχείριση καταλογεί στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την παρέτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Κριτική ασκούν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης παιδείας του κόμματος, Στέφανος Παραστατίδης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σιαφάκα τι θα μπορούσε να γίνει και για να αντιμετωπιστεί η βία στα πανεπιστήμια και εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση.
Εγώ νομίζω ότι το φαινόμενο της βίας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ολιστικά. Θεωρώ ότι χρησιμοποίησε επικοινωνιακά πυροτεχνήματα η Νέα Δημοκρατία για αυτό. Ναι. Δηλαδή, η λογική του νόμου και της τάξης ποτέ δεν λύνει. Ίσα-ίσα εντείνει αυτά τα φαινόμενα. Εγώ νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ τόλμησε και παρουσίασε μια συνολική πρόταση. Αν είχε υιοθετηθεί, νομίζω ότι και τη σύνθεση θα είχαμε επιτύχει και την συνέργεια, να το πω έτσι, και ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ναι. Τώρα, ο κόσμος αξιολογεί αν η Νέα Δημοκρατία πέτυχε ή απέτυχε.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κύριε Σιχή, για να πάμε εκτός συνόρων, να πάμε στη Γερμανία. Είχαμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη. Έχετε ενημερωθεί ήδη από τα δελτία ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Εκεί ο ηγέτης των συντηρητικών, ο Φρίντριχ Μέρτς, απέτυχε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και να γίνει καγκελάριος. Πάμε, συνδεόμαστε με το Βερολίνο και τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, μιλάμε για μια τουλάχιστον απροσδόκητη εξέλιξη και σίγουρα πρωτοφανή για τα γερμανικά χρονικά. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, δεν έχει ξανασυμβεί υποπτήθιος καγκελάριος να πάει σε ψηφοφορία στην Ομοσπονδιακή Βουλή και να μην πάρει την απαιτούμενη πλειοψηφία, που είναι η πλειοψηφία, η απόλυτη πλειοψηφία του μισού αριθμού των συνένα του συνόλου των βουλευτών. Και αυτή την πλειοψηφία δεν τη συγκέντρωσε σήμερα ο Φρίντριχ Μέρτς. Από τους 630 που είναι οι βουλευτές, πήρε λιγότερους, πήρε 306 και δεν συγκέντρωσε ούτε καν την απαραίτητη πλειοψηφία των 316 βουλευτών για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο καγκελάριος της Γερμανίας. Μολονότι τα δύο κόμματα που στηρίζουν τη νέα κυβέρνηση και τον καγκελάριο έχουν 328 βουλευτές. Αυτό σημαίνει ότι από την μελλοντική, θα μπορούσαμε να πούμε, στην πολίτευση του Μέρτς έλειψαν 18 βουλευτές από την απόλυτη πλειοψηφία. Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Γρηγόρη, γίνεται μια μαραθώνια συνεδρίαση των ηγεσιών των κοινοβουλευτικών ομάδων προκειμένου να αποφασίσουν αν θα υπάρξει ένας δεύτερος γύρος αύριο, ενδεχομένως και σήμερα το απόγευμα. Ιδάλλως θα υπάρξει ένας δεύτερος γύρος την Παρασκευή. Δηλαδή η συνεδρίαση αυτή τη στιγμή είναι για να μπορέσουν να επισπεύσουν το δεύτερο γύρο. Mm-hmm. Υπάρχει μια προθεσμία 14 ημερών από σήμερα, από την πρώτη ψηφοφορία που έγινε, για να εκλεγεί καγκελάριος. Μετά θα πρέπει, αν δεν εκλεγεί και από το δεύτερο γύρο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να προτείνει και άλλο πρόσωπο εκτός από τον Μέρτς ως υποψήφιο καγκελάριο. Αλλά με τα δεδομένα που έχουμε, η συγκρότηση μιας πλειοψηφίας θα είναι απίθανη, εκτός εάν αυτοί που δεν ψήφισαν σήμερα τον Φρίντριχ Μέρτς αλλάξουν στάση και τον ψηφίσουν στον επόμενο γύρο, στον τρίτο γύρο.
Και αν δεν αλλάξουν στάση αυτοί οι 18 που είπες, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Στον τρίτο γύρο μπορεί να εκλεγεί με σχετική πλειοψηφία καγκελάριος. Αλλά δεν έχει ξανά συμβεί κάτι τέτοιο. Και ούτως ή άλλως αυτή η ήττα, κοινοβουλευτική ήττα του Φρίντριχ Μέρτς σήμερα, να μην εκλεγεί από τον πρώτο γύρο, θα είναι σημαντική. Ακόμα και να εκλεγεί στην πορεία, θα τον συνοδεύει ως μια
πλήγμα.
Κοινοβουλευτική ήττα, έχοντας απέναντί του ένα ακροδεξιό κόμμα, το ΑΕΦΤ, που είναι ήδη αξιωματική αντιπολίτευση, είναι ήδη ισχυρό και θα ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο, κατηγορώντας το Μέρτς ότι έχει αθετήσει τις προεκλογικές του υποσχέσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρουμε εάν αυτοί που δεν ψήφισαν τον Μέρτς προέρχονται από τους Χριστιανοδημοκράτες, τη Χριστιανική Ένωση, ή προέρχονται από τους Σοσιαλδημοκράτες, και οι δύο πλευρές θα είχαν λόγο νόμους ενδεχομένως να καταψηφίσουν τον ΜΕΤΣ, να μην τον υποστηρίξουν, αλλά θεωρείται ανεύθυνη εθνικά μια τέτοια στάση από πολλούς όσους έχω ακούσει μέχρι στιγμής, με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και για τη Γερμανία, την οικονομία. Ο Ντάξ της Φραγκφούρτης πήρε την κατηφόρα σήμερα, αλλά και με τα δεδομένα στη διεθνή σκηνή, με τον πόλεμο στην Ουκρανία και ό,τι άλλο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη διεθνή σκηνή.
Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες από το Βερολίνο. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα από εδώ και πέρα στη γερμανική πολιτική σκηνή και τι ακριβώς θα συμβεί. Να ακούσουμε τη δήλωση ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα και στο Άνω Σκεφάκα για αυτή την τελευταία εξέλιξη που μας ήρθε από το Βερολίνο.
Είναι πρωτοφανής η εξέλιξη. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στα
χρονικά. Έτσι.
Στα χρονικά της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Και ήταν κάτι απολύτως μη αναμενόμενο. Όλοι περιμένανε ότι ο Μέρτς θα είναι σήμερα ο ορκισμένος νέος καγκελάριος της Γερμανίας. Φαίνεται ότι υπάρχουν αντιδράσεις εσωκομματικές. Ξέραμε ότι υπήρξε έντονη κριτική στο εσωτερικό των Χριστιανοδημοκρατών για την στροφή 180 μοιρών που έκανε ο Μέρτς.
Και από το Βερολίνο να πάμε στη Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, για μια εντατική επιχείρηση έκανε λόγο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά το πράσινο φως που άναψε το Ισραηλινό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας για επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων με την πιθανή κατάληψη ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας και τον εκτοπισμό του πληθυσμού στο Νότο. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ήδη, Έλενα, το Ισραηλινό σχέδιο έχει προκαλέσει την αντίδραση της διεθνούς κοινότητας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου λοιπόν με τις δηλώσεις του επιβεβαίωσε την απόφαση του Ισραήλ να προχωρήσει σε αυτήν την επιχείρηση, την εντατική επιχείρηση όπως την ανέφερε, αν και πληροφορίες λένε ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει μέχρι και να ολοκληρωθεί η περιοδία του Ντόναλτ Τραμπ στην περιοχή του κόλπου Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν και άλλες χώρες, και αυτό θα ξεκινήσει στις 13 Μαΐου. Υπάρχει λοιπόν, θα λέγαμε, ένα παράθυρο μέχρι τότε, όμως η πρώτη αντίδραση της Χαμάς ήταν ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία βάση και κανένας λόγος για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, εξακολουθώντας να κατηγορεί το Ισραήλ για ότι χρησιμοποιεί την πείνα, τον λοιμό, ως όπλο κατά του Παλαιστινιακού λαού. Όπως είπε, έντονη ήταν και η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας. Χαρακτηριστικά, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Μπαρό, ανέφερε ότι πρόκειται για μια κατάφορη παραβίαση του ανθρωπιστικού δικαίου, αναφερόμενο στο σχέδιο του Ισραήλ, το οποίο, Γρηγόρη, όπως είπες, περιλαμβάνει, σύμφωνα και με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, αλλά και με ό,τι διευκρίνησε, θα λέγαμε, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και άλλα μέλη της κυβέρνησης, κυρίως το γεγονός ότι πλέον δεν θα πρόκειται για επιχειρήσεις στοχευμένες όπως μέχρι τώρα έκανε το Ισραήλ μετά την κατάρρευση, θέλω να πω, της ειρηνευτικής συμφωνίας το Μάρτιο, αλλά για μόνιμη κατάληψη περιοχών στη Λωρίδα της Γάζας. Ήδη το Ισραήλ είχε κάποιους διαδρόμους στην Λωρίδα της Γάζας, όμως τώρα μιλάμε για μόνιμη κατάληψη μεγαλύτερων περιοχών και βέβαια μιλάμε και για τον εκτοπισμό των 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας στο νότο, σε, όπως τις ονομάζει ο Ισραηλινός στρατός, ασφαλείς περιοχές, προκειμένου να μπορεί να προχωρήσει με τις επιχειρήσεις του. Όλα αυτά λοιπόν προκαλούν φόβους για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, εν μέσω και του Ισραηλινού μπλόκου που συνεχίζεται από το Μάρτιο στην ανθρωπιστική βοήθεια για εκεί, όπως έχουμε
αναφέρει. Για τρεις μήνες σχεδόν τώρα, οπότε καταλαβαίνουμε όλη την κατάσταση που επικρατεί.
Μιλάμε, ναι, για 9 εβδομάδες και η κατάσταση είναι πραγματικά δραματική, και το σχέδιο αυτό αναφέρει ότι ουσιαστικά ο έλεγχος και η διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας θα γίνεται από το Ισραήλ και με αμερικανικές εταιρείες και όχι μέσω του ΟΗΕ, και της Χαμάς, την οποία κατηγορεί ότι ουσιαστικά εκμεταλλεύεται αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια και δεν τη δίνει στους κατοίκους της Γάζας.
Και την ίδια ώρα έχουμε και την Ισραηλινή αεροπορία, η οποία προχώρησε σε βομβαρδισμό στο λιμάνι Χοντέιτα της Ιεμένης κατά τον Χούθη, Έλενα, έτσι.
Σε αντίπεινα λοιπόν για την επίθεση των Χούθη με βαλιστικό πύραυλο κοντά στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ, είχαμε λοιπόν 20 Ισραηλινά βομβαρδιστικά που έπληξαν στόχους, θέσεις των Χούθη στο λιμάνι της Χοντέιτα. Οι Χούθη λένε ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Υπήρξε και η αντίδραση του Ιράν που έκανε λόγο για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ωστόσο το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να προχωρήσει με τα αντίπεινα κατά των Χούθη, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τα πλήγματα εναντίον των ανταρτών της Ιεμένης. Από την πλευρά τους οι Χούθη λένε ότι θα συνεχίσουν να πλήττουν το Ισραήλ.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή και να έρθουμε εδώ στα δικά μας, στα ελληνοτουρκικά θέματα, αλλά και στο Κυπριακό έκανε ιδιαίτερες αναφορές ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου νωρίτερα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Η Ελλάδα δεν ετεροκαθορίζεται. Δεν θα προσδιορίσουμε την εξωτερική μας πολιτική με βάση το τι πράττουν άλλοι, ακόμα και αν αυτοί λογίζονται ότι είναι οι προαιώνιοι εχθροί. Έχουμε κατακτήσει, κύριε Δημητρουλόπουλε, το δικαίωμα να μιλούμε για μια αυτονομία και αυτοτέλεια της Ελλάδας, η οποία δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν. Η Ελλάδα έχει την τελευταία εξαιτία αναπτυχθεί σε ενεργειακό κόμβο και ευρωπαϊκά και περιφερειακά. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, αυτό το οποίο συνεκδοχικά έχουμε μάθει όλοι στην καθημερινότητα να το χαρακτηρίζουμε ως καλώδιο, θέλω να σας πω ότι είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα έργο το οποίο είναι μεγάλη σημασία, ιδίως για την Κύπρο, διότι έρει την ενεργειακή ανασφάλεια της Κύπρου. Θα συνεχιστεί το έργο και θα συνεχιστεί με τον προσήκοντα τρόπο.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, η οποία θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ακούσαμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα, Κατερίνα. Ακούσαμε εκεί τον Υπουργό να λέει ότι η Ελλάδα δεν ετεροκαθορίζεται.
Ακριβώς είναι το στίγμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Στην εφόλιστη στήλη συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών νωρίτερα στον Οικονομικό Ταχυδρόμο και αναφερόμενος και στην Τουρκία αλλά και στις άλλες γειτονικές χώρες. Ο κύριος Γεραπετρίτης ρωτήθηκε επανειλημμένα για το Κυπριακό και τόνισε πως δεν μπορεί να γίνει ανεκτή η πρόταση για δύο κράτη, ενώ για το θέμα της συμμετοχής της Τουρκίας όταν ρωτήθηκε σχετικά στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, επεσήμανε πως από τη στιγμή που τίθεται θέμα κήρυξης πολέμου, αυτό είναι σοβαρό ανάγχωμα να μην προχωρήσει η συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Να σας πω επίσης ότι υπενθύμησε ότι η Ελλάδα είναι υπέρ του διεθνούς δικαίου, ενώ αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε με το δείπνο που είχε στην Κωνσταντινούπολη με τον Τούρκο ομολογό του. Είπε ότι συζήτησαν θέματα διμερή και περιφερειακά, άλλωστε είναι κοινές οι προκλήσεις, ενώ για τη σύγκληση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, είπε ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία να μιλήσουν αναλυτικά στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών στην Ατάλεια την ερχόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, εκτίμησε ότι θα πραγματοποιηθεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας εντός του θάρρους, πως το πρόγραμμα είναι πυκνό και όπως είναι πυκνό και το πρόγραμμα των δύο ηγετών για την ακριβή, για να καθοριστεί η ακριβή ημερομηνία της συνάντησης. Για το ηλεκτρικό καλώδιο διασύνδεσης, τόνισε πως είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ένα έργο που θα υλοποιηθεί, θα συνεχιστεί με τον προσήκοντα τρόπο. Να σας πω επίσης ότι προανήγγειλε την αυριανή επίσκεψη του Αιγύπτιου Προέδρου στη χώρα μας, του Αλ-Σίσι, και μάλιστα είπε ότι είναι στρατηγικές υψηλές οι σχέσεις των δύο χωρών, ενώ έκανε λόγο ότι ενεργοποιούνται όλα τα τριμερή και τετραμερή σχήματα που είχε και έχει η Ελλάδα, δηλαδή με την Ιορδανία, το Λίβανο, την Κύπρο, ενώ έκανε λόγο και για τα Δυτικά Βαλκάνια. Ουκρανία και είπε βεβαίως ότι η Ελλάδα είναι από τους πρωταγωνιστές και εκείνη που θέλει να παραμείνει εντός του ευρωπαϊκού κύκλου.
Καθερίνα Φρύσανα, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να φύγουμε από τα της εξωτερικής πολιτικής και να επανέλθουμε στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού χθες στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, τον αυτόματο υποτιτλισμό τριών ωριών δελτίων ειδήσεων του ΕΡΤ News, το οποίο αποτελεί αίτημα της Ομοσπονδίας Κοφών. Είχε την ευκαιρία λοιπόν να γνωρίσει από κοντά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος περιηγήθηκε στους χώρους της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, συνομίλησε με τους εργαζόμενους και ενημερώθηκε από την διοίκηση της εταιρείας. Ο Πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι ακούει αρκετά συχνά το πρώτο πρόγραμμα, τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να μετατραπεί η ΕΡΤ σε ένα πραγματικό δημόσιο αμερόληπτο ποιοτικό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό και πρόσθεσε ότι η ΕΡΤ βρίσκεται στην πρωτοπορία του τεχνολογικού μετασχηματισμού των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα είπε εδώ χθες το απόγευμα στο στούντιο του πρώτου προγράμματος στον Βασίλη Αδαμόπουλο και στην Έλληνα Καραγιάννη.
Καταρχάς, εγώ θέλω να σας συγχαρώ για τη σπουδαία δουλειά την οποία κάνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Σας ακούω αρκετά συχνά όταν κάνω και τις περιοδίες μου στην περιφέρεια, γιατί είστε μια σταθερή συχνότητα την οποία ξέρω ότι μπορώ να σας αναζητήσω. Και νομίζω ότι εντάσσεστε κι εσείς σε μια συνολική προσπάθεια η οποία έχει γίνει στην ΕΡΤ τα τελευταία χρόνια, να μπορέσουμε να μετατρέψουμε την ελληνική ραδιοφωνία και την τηλεόραση σε ένα πραγματικά δημόσιο, αμερόληπτο, ποιοτικό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό. Και χαίρομαι που και εσείς με τον τρόπο σας συνεισφέρετε σε αυτή την προσπάθεια. Καταρχάς, εγώ χαίρομαι γιατί η ΕΡΤ βρίσκεται στην πρωτοπορία του τεχνολογικού μετασχηματισμού των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και σήμερα πράγματι βρέθηκα εδώ για να μπορέσουμε να δούμε live για πρώτη φορά μια σημαντική καινοτομία, η οποία δεν είναι άλλη από τον αυτόματο υποτιτλισμό με χρήση τεχνητής νοημοσύνης των δελτίων, των τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων της ΕΡΤ, των 12, των 6 και των 9. Ήταν ένα αίτημα το οποίο μας είχε θέσει μετεπιτάσεως η Ομοσπονδία των Κοφών Συμπολιτών μας, και στα πλαίσια των πολιτικών συμπερίληψης για τα άτομα με αναπηρία ήρθαμε αμέσως σε επαφή με την ΕΡΤ και πρέπει να πω ότι σε χρόνο ρεκόρ η δημόσια τηλεόραση ανταποκρίθηκε και από σήμερα το εργαλείο αυτό είναι διαθέσιμο για όλους τους συμπολίτες μας.
Η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει με την κοινωνική ατζέντα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε για τις πολιτικές της κυβέρνησης που έχουν στόχο να βοηθήσουν τους πολίτες.
Δεν νομίζω ότι κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο κάνουμε εδώ και σχεδόν 6 χρόνια. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Αυτά τα οποία μπορεί σε κάποιους να φαίνονται μικρά, για κάποιους συμπολίτες μας μπορεί να είναι τεράστια. Καλή ώρα. Το γεγονός ότι δίνουμε ένα επίδομα σε κοφούς συμπολίτες μας, οι οποίοι, προσέξτε, έπαιρναν το επίδομα από τα 0 στα 18, κοβόταν στα 18 και το ξαναπαίρναν στα 65. Δείτε τώρα τον παραλογισμό του ελληνικού κράτους, και αυτό ερχόμαστε και το διορθώνουμε. Αφορά κάποιους χιλιάδες συμπολίτες μας, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Ευτυχώς η οικονομία πηγαίνει καλά, τα δημόσια οικονομικά πηγαίνουν καλά. Το 2024 έκλεισε με αποτελέσματα καλύτερα από αυτά τα οποία προσδοκούσαμε, γι' αυτό και είχαμε και την δυνατότητα να εξαγγείλουμε και να υλοποιήσουμε μέτρα, μόνιμα μέτρα, τα οποία αφορούν όμως το 2025. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε όλες τις πολιτικές μας, είτε μιλάμε για πολιτικές δαπανών και δημοσίων επενδύσεων, είτε μιλάμε για πολιτικές μείωσης φόρων, στήριξης της ελληνικής οικογένειας. Και αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε.
Τον Πρωθυπουργό συνόδευε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο οποίος έκανε λόγο για τη σημασία που έχει η πρωτοπορία της ΕΡΤ για το σύνολο του ελληνικού ραδιοτηλεοπτικού τοπίου.
Είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό για το ελληνικό ραδιοτηλεοπτικό τοπίο το γεγονός ότι η ΕΡΤ, η δημόσια τηλεόραση, πρωτοπορεί στον τομέα της συμπερίληψης και της αξιοποίησης αυτών των δυνατοτήτων που δίνουν πλέον οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη.
Τον Πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ΕΡΤ ΑΕ, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος έκανε λόγο γιατί μίλησε για την ΕΡΤ της νέας εποχής.
Η δημόσια ραδιοτηλεόραση έχει κάνει σημαντικά βήματα και συνεχίζει να προσπαθεί εντατικά προς την κατεύθυνση αυτή. Το πιο σημαντικό είναι όμως ότι η ΕΡΤ της νέας εποχής καταρρύπτει έναν μύθο των τελευταίων δεκαετιών στη χώρα μας, ότι δηλαδή το ποιοτικό δεν μπορεί να συμβαδίζει με το εμπορικό. Σήμερα σας παρουσιάζουμε μια σημαντική πρωτοβουλία της ΕΡΤ, προκειμένου να κάνει πράξη την δέσμευσή της για καθολική προσβασιμότητα στο περιεχόμενό της, εν προκειμένου και από συνανθρώπους μας οι οποίοι έχουν προβλήματα ακοής και όρασης. Τίποτε από όσα θα δείτε σε λίγο και από όλα όσα καθημερινά επιτυγχάνει η δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό των εργαζομένων της, οι οποίοι ανταποκρίνονται κατά τρόπο υποδειγματικό σε ένα ανταγωνιστικό και ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, χωρίς μάλιστα να έχουν τις κατά πολύ ψηλότερες αποδοχές των συναδέλφων τους στον ιδιωτικό τομέα.
Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο της ΕΡΤ ΑΕ Γιάννη Παπαδόπουλο. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή και θα μας πει περισσότερα. Άγιε, χθες ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το απόγευμα το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, όπου ενημερώθηκε για τη νέα υπηρεσία αυτόματου υποτιτλισμού δελτίων ειδήσεων σε πραγματικό χρόνο, αλλά και ήρθε και εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, μίλησε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Έλενα Καραγιάννη και είπε και για τα θέματα της επικαιρότητας, όπως για παράδειγμα για τη βία στα πανεπιστήμια, αλλά και για την κοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτές τις αναφορές του Πρωθυπουργού για τους φοιτητές και την ελευθερία της έκφρασης. Κάποιοι είπε έχουν μπλέξει την ελευθερία της έκφρασης με την οργανωμένη βία και δεν γίνεται να μην υπάρχουν αυτοματοποιημένες πειθαρχικές συνέπειες για εκείνους που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις. Είναι άλλο να εκφράζεις ελεύθερα στα πλαίσια ενός ιδρύματος, το οποίο θα ρίνει την ελευθερία της έκφρασης, και άλλο να θεωρείς ότι μπορείς να μπαίνεις, να τραμπουκίζεις και να σπάς άλλο στο ξύλο, γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλεις να επιβάλλεις την άποψή σου. Αν ανήκεις, είπε ο Πρωθυπουργός, στη δεύτερη κατηγορία, θα πρέπει να αποβάλλεται από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και σε αυτό θα μείνουμε πολύ και θα βρούμε και τον τρόπο να το κάνουμε. Μάλιστα, τόνισε πως η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία τα οποία δίνει ο νόμος και υπάρχουν στη διάθεσή της. Ο καθένας όμως, σημείωσε, θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και η πολιτεία πρέπει να αναλάβει τις δικές της ευθύνες, αλλά πρέπει να συνεργαστούμε και με τις Βρετανικές αρχές και ναι, θα πρέπει να προτεραιοποιήσουμε και κάποιες σχολές εμβληματικές. Ξέρουμε ποιες είναι, πολύ σύντομα θα πρέπει να δούμε άμεσα αποτελέσματα και μια τελείως διαφορετική εικόνα. Τα φαινόμενα παλιά ήταν ο κανόνας, κάναμε τις καταλήψεις, τώρα είναι οι εξαιρέσεις. Ούτε η εξαίρεση όμως μπορεί να είναι αποδεκτή, ανέφερε χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Όπως είπες και εσύ, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού έγινε με αφορμή τη νέα υπηρεσία αυτόματου υποτιτλισμού δελτίων ειδήσεων σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να τα παρακολουθούν απρόσκοπτα κοφοί και βαρύκοοι τηλεθεατές. Η νέα υπηρεσία προσβασιμότητα σε όλους θα καλύπτει τα δελτία ειδήσεων που προβάλλονται από τη συνότητα της ΕΡΤ στις 12, στις 6 και στις 9 το βράδυ, ενώ για όσους το παρακολουθούν μέσω της πλατφόρμας Netflix θα παρέχεται παράλληλη ερμηνεία στην νοηματική γλώσσα. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε πως η ΕΡΤ βρίσκεται στην πρωτοπορία του τεχνολογικού μετασχηματισμού των μέσων μαζικής ενημέρωσης και μετατρέπεται από τεχνολογικό οραγό σε ένα πρωτοπόρο αξιοποίησης των νέων εργαλείων της τεχνολογίας και ειδικά της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό βέβαια κάνει στα πλαίσια μιας πολιτικής η οποία αρμόζει στο ρόλο της δημόσιας τηλεόρασης, όπως σημείωσε, και αναφέρθηκε και στις προκλήσεις για τις ευκαιρίες και τις ευκαιρίες και τις απειλές που προκύπτουν από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ, είπε, συντελείται μια επανάσταση η οποία θα κουμπίσει κάθε πτυχή της ζωής μας αλλά και της οικονομικής δραστηριότητας. Είναι μια επανάσταση την οποία δεν μπορούμε να εμποδίσουμε. Πρέπει να αγκαλιάσουμε τις θετικές πτυχές και είναι πάρα πολλές αυτές, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε και προετοιμασμένοι για εκείνες τις πτυχές που θα δημιουργήσουν πραγματικά προβλήματα. Έφερε και σαν παράδειγμα το Kids Wallet, το οποίο από χθες βρίσκεται σε λειτουργία και θα βοηθήσει τους γονείς και το γονεϊκό έλεγχο. Συνολικά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως η Ελλάδα βρίσκεται στην ευρωπαϊκή πρωτοπορία στην ανάπτυξη τέτοιων εργαλείων, τα οποία έχουν ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενδεχομένως κάποια στιγμή να τα δούμε και σε ευρωπαϊκή εφαρμογή. Ειδικά για την οικονομία και τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Ο Πρωθυπουργός είπε πως η οικονομία πηγαίνει καλά και τα δημόσια οικονομικά πηγαίνουν καλά και είναι, είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε όλες τις πολιτικές, είτε μιλάμε για πολιτικές δαπανών και δημοσίων επενδύσεων, είτε για πολιτικές μείωσης φόρων, στήριξη της ελληνικής οικογένειας. Και αυτό, όπως είπε, θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε, προσθέτοντας πως την επόμενη περίοδο θα ξεκινήσουν περισσότερες περιοδίες του σε ολόκληρη την Ελλάδα. Να τελειώσουμε με την αναφορά του κ. Μητσοτάκη και για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, με τους οποίους συναντήθηκε και στους οποίους ανέφερε πως, λαμβάνοντας υπόψη και τη χρηστή διαχείριση των οικονομικών της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, ο ίδιος είναι απολύτως ανοιχτός στην αναπροσαρμογή των απολαβών του προσωπικού, καλύπτοντας μέρος της διαφοράς στις αμοιβές με τους ιδιωτικούς σταθμούς, ζήτημα για το οποίο θα δοθούν λεπτομέρειες τις επόμενες μέρες από τον αρμόδιο υπουργό, τον κ. Παύλο Μαρινάκη.
Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, δύο σημαντικές αλλαγές στις διαδικασίες για τα τέλη κυκλοφορίας και την ακινησία των οχημάτων προβλέπει νέα απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσίλη κατόπιν της ψήφισης σχετικής διάταξης. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι προβλέπουν οι δύο αυτές αλλαγές, σε Κώστα? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Η σταθερή ημερομηνία κατά την οποία θα ενεργοποιείται κάθε χρόνο το μέτρο ή η αυτόματη διαδικασία στην περίπτωση της εκ νέου ακινησίας του οχήματος είναι δύο από τις βασικές αλλαγές που προβλέπει η απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, για τα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα. Σε εφαρμογή των νέων διατάξεων που ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη Βουλή, η απόφαση της Αρχής, Γρηγόρη, ορίζει ότι στο εξής: η πλατφόρμα MyCar θα ενεργοποιείται από την 1η Απριλίου κάθε έτους, χωρίς να χρειάζεται η ψήφιση νέας διάταξης. Προβλέπει ακόμα ότι όποιος κάνει χρήση των τελών κυκλοφορίας με το μήνα, στο τέλος της περίοδου άρσης της ακινησίας, δεν θα χρειάζεται να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ακινησία. Η ηλεκτρονική διαδικασία θα γίνεται αυτόματα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η τελευταία αυτή παράμετρος οδηγούσε σε τα προηγούμενα χρόνια πολλούς ιδιοκτήτες οχημάτων σε πρόστιμα, καθώς δεν γνώριζαν πως μετά την πάροδο του διαστήματος για το οποίο έχουν καταβληθεί αναλογικά τέλη, απαιτείται νέα θέση σε ακινησία. Και καταλήγοντας να πούμε, Γρηγόρη, ότι υπάρχει ένας δεκάλογος, θα έλεγα, στην απόφαση του κυρίου Πιτσιλή, που πρέπει να γνωρίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος για τέλη κυκλοφορίας με το μήνα. Και το σημαντικότερο στοιχείο από αυτά είναι ότι αν κατά τη διάρκεια της άρσης ακινησίας με αναλογικά τέλη το όχημα μεταβιβαστεί ή διαγραφεί οριστικά λόγω εξαγωγής, για το έτος αυτό οφείλονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας. Αφαιρείται βέβαια το ποσό που ήδη έχει καταβληθεί και δεν υφίσταται υποχρέωση για εκ νέου θέση σε ακινησία. Γρήγορη.
Εν τω μεταξύ, για μια πολύ σύντομη κουβέντα, Κώστα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, σε λειτουργία έχει τεθεί ήδη και η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΔΕ για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων που αφορούν αναδρομικά εισοδήματα από μισθού, συντάξει, αποζημιώσει ή επιδοτήσει που καταβλήθηκαν καθυστερημένα μέσα στο 24 όμως.
Ναι, από χθες είναι ανοιχτή η πλατφόρμα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025. Και χιλιάδες φορολογούμενοι θα πρέπει να σπεύσουν, να δηλώσουν τα αναδρομικά ποσά που έλαβαν με καθυστέρηση μέσα στο 2024. Και μιλάμε για μισθούς, συντάξεις, πολύ λίγο πολύ το έχουμε αντιμετωπίσει, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η τροποποιητική δήλωση, Γρηγόρη, αφορά εισοδήματα παλαιότερων ετών, τα οποία καταβλήθηκαν καθυστερημένα την περασμένη χρονιά. Συνεπώς, δεν φορολογούνται με βάση την τωρινή φορολογική κλίμακα, αλλά με εκείνη που ίσχυε κατά το έτος στο οποίο ανάγονται. Το 2016, το 2016, η κλίμακα που ίσχυε τότε. Για τα πρόστιμα τώρα να πω εδώ για να γίνει κατανοητό, οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εντός προθεσμίας δεν επιβαρύνονται με πρόστιμα ή τόκους. Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου η καθυστέρηση οφείλεται σε εκπρόθεσμη αποστολή στοιχείων από τον εργοδότη ή τον φορέα, ή όταν η οφειλή που προκύπτει δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ, επίσης δεν επιβάλλεται καμιά επιβάρυνση.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε τώρα σε ένα θέμα που ανέδειξε το ΕΡΤ News, καταγγελία εναντίον διευθύντρια σχολείου στην ορεινή Αχαΐα, έκαναν γονείς μαθητών. Τι αφαίνεται να είναι η προσβλητική συμπεριφορά της? Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα ανταποκριθεί μας στην Πάτρα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Αυτό το οποίο αναμένεται τώρα είναι η συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για να διαπιστωθεί το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει με την συγκεκριμένη εκπαιδευτικό, η οποία εκτελεί χρέη διευθύντριας σε σχολείο σε ορεινή περιοχή της Αχαΐας. Αυτό το οποίο καταγγέλουν οι γονείς και μάλιστα έχουν προχωρήσει και σε έγγραφη καταγγελία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του νομού, είναι ότι η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός μιλά απαξιωτικά στα παιδιά, χρησιμοποιώντας μάλιστα αρκετές φορές τον όρο χωριάτες, ενώ τους έχει βάλει ακόμα και να γράψουν τιμωρίες με την συγκεκριμένη λέξη να εμπεριέχεται σε φράσεις. Επίσης κάνουν λόγο για απαξιωτική συμπεριφορά, καθώς τιμωρεί τα παιδιά χωρίς λόγο και χωρίς κάποιο ιδιαίτερο παράπτωμα, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται, σύμφωνα με την καταγγελία που έχουν κάνει οι γονείς, να δίνει ακόμα και συμβουλές στα κορίτσια του γυμνασίου για το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται όταν δέχονται φλερτ από τα αγόρια. Αυτό το οποίο ζητούν οι γονείς είναι να απομακρυνθεί η συγκεκριμένη διευθύντρια από το σχολείο, καθώς όπως λένε δεν υπάρχει κοινός τόπος προκειμένου
συγκεκριμένου το σχολείο να μπορέσει να συνεχίσει την πορεία του. Αναμένουμε τώρα να δούμε τα αποτελέσματα τα οποία θα έρθουν από την πλευρά του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα έτσι κι αλλιώς σε αυτές τις ηλικίες, τα παιδιά με τη βία. Ένα θέμα που αναδείξαμε και χθες, ένα θέμα για το οποίο χθες η κυβέρνηση ξύγκυλε μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας ανηλίκων. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και για αυτό το ζήτημα και έφερε ως παράδειγμα την βοήθεια από τη χρήση της τεχνολογίας, το Kids Wallet, το νέο εργαλείο κατά της διαδικτυακής βίας και του ψηφιακού εφηβισμού που βρίσκεται ήδη από χθες στη διάθεση των γονέων. Να ακούσουμε τη σχετική αναφορά του Πρωθυπουργού εδώ στο πρώτο πρόγραμμα.
Το Kids Wallet είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να ενθαρρύνω όλους τους γονείς οι οποίοι μας ακούνε σήμερα να το αναζητήσουν στα App Stores και τα iOS της Apple δηλαδή και τα Android και θα βρουν μια εφαρμογή την οποία θα μπορούν να την κατεβάσουν στο κινητό του παιδιού τους και να βάλουν εκείνοι οι γονείς δηλαδή σε συνεννόηση με το παιδί τα όρια τα οποία οι ίδιοι κρίνουν ότι πρέπει να μπουν ως προς τη χρήση του κινητού και κυρίως των εφαρμογών που σχετίζονται με τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης όσον αφορά τη χρήση του παιδιού. Αν παραδείγματος χάρη ένας γονιός θέλει να απαγορεύσει μια εφαρμογή ή θέλει να βάλει συγκεκριμένο χρόνο τον οποίο κρίνει ότι το παιδί του πρέπει να είναι σε αυτήν την εφαρμογή, μέσα από την εφαρμογή Kids Wallet μπορεί να το κάνει. Αυτή είναι η άλλη όψη λοιπόν της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, την οποία πρέπει να τη λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη και πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην ευρωπαϊκή πρωτοπορία στην ανάπτυξη τέτοιων εργαλείων, τα οποία έχουν ήδη προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενδεχομένως κάποια στιγμή να τα δούμε και σε ευρωπαϊκή εφαρμογή.
Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε το πρωί από τη Μαρία Γεωργίου αν είναι αισιόδοξη ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν τη βία των ανηλίκων τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση. Για να ακούσουμε την απάντησή της.
Υπάρχουν προφανώς βάσεις στο να αισθανόμαστε πιο σίγουροι ότι αν όλοι είμαστε στην ίδια πλευρά και η ίδια πλευρά είναι δίπλα στο παιδί και κυρίως και οι γονείς, θα έλεγα, γιατί πρέπει να πάρουν πολλές πρωτοβουλίες, να εμπλακούν στη διαδικασία διαλόγου με το παιδί, επεξήγηση πολλών πραγμάτων που συμβαίνουν, χρήσης ακόμα και του καινούργιου, του Kids Wallet, γιατί αυτό θα γίνει μόδα, το Kids Wallet, όταν όλοι το εγκαταστήσουμε και όταν όλοι επισημάνουμε ότι είναι καλό να μπει. Θα έλεγα ότι θα έχουμε περισσότερους λόγους να είμαστε πιο αισιόδοξοι.
Πάμε και πάλι στην πολιτική ατζέντα. Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε στην Εισαγγελία Πλημμυροειδικών ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τα ρεπορτάζ για τη χρηματοδότηση της ομάδας Αλήθειας. Ο Σωκράτης Φάμιλος θα μεταβεί και στην αρχή καταπολέμησης σε συνομιμοποίηση εισόδων από εγκληματικές δραστηριότητες προκειμένου να ζητήσει την διερεύνηση της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για θέμα δημοσίου συμφέροντος.
Είναι θέμα δημοσίου συμφέροντος να αποκαλυφθούν οι συνδέσεις χρηματοδότησης ενός μηχανισμού προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων μέσα από διαχείριση και ιδιωτικού αλλά κυρίως δημοσίου χρήματος. Είναι θέμα δημοκρατίας και για μας ήταν υποχρέωση δημοκρατίας να ζητήσουμε από τη δικαιοσύνη να διερευνήσει αυτό το μεγάλο σκάνδαλο.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ραδιοφωνική του συνέντευξη που έδωσε το πρωί στο Real ρωτήθηκε για τη μήνυση που κατέθεσε ο κύριος Φάμελος. Να ακούσουμε την απάντηση του Παύλου Μαρινάκη.
Ο κ. Φάμελος ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει μεγάλη εξοικείωση, όχι ίδιος προσωπικά, δεν παρεξηγηθώ, ως προς το κόμμα που εκπροσωπεί με τη δικαιοσύνη, καθώς είναι το κόμμα που έχει τους περισσότερους, αν δεν κάνω λάθος, υπουργούς καταδικασμένους από τη δικαιοσύνη, άρα θα πάει σε έναν οικείο χώρο. Τώρα από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που παίρνει στα σοβαρά τον ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται αυτό και από τις δημοσκοπήσεις. Τη στιγμή που η κυβέρνηση προσπαθεί να βάζει στο δημόσιο διάλογο παρεμβάσεις που κάνει για πολύ σημαντικά θέματα, όπως είναι η βία κατά των ανηλίκων, η βία στα πανεπιστήμια, η οικονομία, οι παρεμβάσεις που κάνουμε χθες στην ΕΡΤ, το πρόγραμμα για συμπολίτες μας με αναπηρία. Η αντιπολίτευση επιμένει να παριστάνουν τους δικαστές και τους ανακριτές και γι' αυτό και κανείς δεν την παίρνει στα σοβαρά. Δικαίωμά της να κάνει ό,τι θέλει, κάνει ό,τι θέλει ο κ. Χάμελος. Δεν νομίζω ότι κανείς τους ακούει με τη στοιχειώδη τέλος πάντων προσοχή.
Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου να σα σύνταξη για να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο στην Ουκρανία, Έλενα, και τις εκατέρωθεν επιθέσεις των αντιμαχόμενων σε Μόσχα και Χάρκοβο.
Ναι, να ξεκινήσουμε από τη Μόσχα, όπου οι αρχές έκλεισαν για ώρες και τα 4 αεροδρόμια της πρωτεύουσας, καθώς σημειώθηκε επίθεση με τουλάχιστον 100 drones από τους Ουκρανούς και μάλιστα λίγες ημέρες πριν από τους εορτασμούς για την 80η επέτειο από τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας, εορτασμούς τους οποίους θα παραστούν ξένοι ηγέτες ανάμεσά τους και ο Κινέζος πρόεδρος Σι. Τώρα, οι Ουκρανοί λένε από την πλευρά τους ότι υπήρξε σφοδρή επίθεση με ρωσικά drones κατά του Χάρκοβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές σε διάφορα σημεία και να τραυματιστούν τουλάχιστον 5 άνθρωποι.
Και να κλείσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου ο Ντόναλντ Τραμπ προσφέρει οικονομικό κίνητρο σε όσους παράτυπους μετανάστες εγκαταλείψουν και οθελώς την χώρα του.
Ναι, Γρηγόρη, και οικονομικό κίνητρο, 1.000 δολάρια για όποιον παράτυπο μετανάστη εγκαταλείψει, όπως είπες και οθελώς, την χώρα με τις όμορφες, όπως τις χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος, πτήσεις που θα τους προσφερθούν για να πάνε όπου αυτοί επιθυμούν, όπως είπε. Και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για αυτούς που είναι άνθρωποι που τηρούν τον νόμο και δεν είναι παραβατικοί, κάποια στιγμή να συζητήσουν ξανά για το αν μπορούν να έρθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, η κυβέρνηση της Ρουάντα, να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ για να δεχτεί στο έδαφος της παράτυπους μετανάστες που απελάβονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στα πρότυπα αυτού που είχε συμφωνήσει η Ρουάντα με τη Βρετανία. Αυτή η συμφωνία όμως δεν τηρήθηκε ποτέ μετά την εκλογή της κυβέρνησης των εργατικών.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Το κάστρο της Κιάθου, το πόσιμο αναφορά σε πολλά και διαφορετικά μυθιστορήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, αποδόθηκε εκ νέου στους κατοίκους του νησιού αλλά και στους πολυπληθείς επισκέπτες. Πάμε στην Ελένα Λεφωτίστου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελένα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αναπνοή πριν την τουριστική περίοδο και ο πολιτισμός ενισχύει την τουριστική ανάπτυξη του νησιού της Κιάθου. Το κάστρο του Παπαδιαμάντη, που συνδέει σήμερα το παρελθόν με το μέλλον της Κιάθου, κατά την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, παραδόθηκε καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο ένα αίτημα χρόνο. Μόλις πριν δύο μέρες, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού εγκαινιάστηκε και αποδόθηκε μετά την ολοκλήρωσή του ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό έργο της ανάδειξης και σύνθεσης του κάστρου με το νησί. Το έργο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τους πόρους του ΕΣΠΑ με συνολικό προϋπολογισμό 2.142.000 περίπου ευρώ, περιλάμβανε την κατασκευή της γέφυρας, της αποκατάστασης της πύλης του κάστρου και της ανάπλασης του μονοπατιού για την ομαλή πρόσβαση. Το έργο εκτελέστηκε από τη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. Τώρα, να πούμε ότι το κάστρο είναι ένα μνημείο του 14ου αιώνα, πολιτιστική σφραγίδα του νησιού, θα λέγαμε, επίκεντρο της κοινωνικής ζωής και χώρος λατρείας, σύμβολο της ίδιας της νησιωτικής πολιτείας, όπως περιγράφεται σε πολλά διηγήματα του Παπαδιαμάντη. Ήταν το κύριο αίτημα όλου του νησιού επί πολλά έτη, όλες αυτές οι εργασίες. Ο Υπουργός Πολιτισμού, εγκαινιάζοντας το έργο, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για ένα έργο το οποίο μας κάνει πραγματικά υπερήφανος, καθώς αποτελεί για το νησί ένα πολιτιστικό και συγχρόνως ανεπτυξιακό πόλο.
Έλενα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, έχουμε μπάσκετ απόψε. Ο Παναθηναϊκός έχει μια τελευταία ευκαιρία για να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκα. Έχουμε και Champions League βεβαίως, επαναληπτικός του αγώνα Μπαρτσελόνα-Ίντερ μετά το εντυπωσιακό 3-3 στο πρώτο μάτς στη Βαρκελόνη. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
Να ξεκινήσουμε από τα δικά μας, έτσι, από τον αγώνα του Παναθηναϊκού. 10 παρατέταρτο στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Το φλεγόμενο, όπως λένε και οι αθλητικοί συντάκτες, Ολυμπιακό στάδιο, χωρίς ένα εισιτήριο αδιάθετο, με ελάχιστα προβλήματα για τον Αταμάν, πίστη για τη νίκη, για το back-to-back, δηλαδή να επιστρέψει και στο Final Four, αλλά πολύ περισσότερο στην πορεία και να το κατακτήσει. Πίστη για τη νίκη, βεβαίως από την άλλη είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, καθώς έχει τηθεί δύο φορές. Και αν δούμε ότι και οι δύο ομάδες έχουν κερδίσει με μάξιμη διαφορά 3 πόντων, καταλαβαίνουμε πόσο αμφίρροπη θα είναι η αποψινή αναμέτρηση. Τώρα 10 η ώρα το βράδυ στο Μιλάνο, Ίντερ Μπαρσελόνα, 3-3 όπως είπε στο πρώτο παιχνίδι. Συμφορμαρισμένη Ίντερ, αλλά και η Μπαρσελόνα είναι πάντα Μπαρσελόνα, οπότε θα είναι και εδώ ιδιαίτερη αναμέτρηση. Και πολύ γρήγορα θα έχουμε και νέο κύπελο από του χρόνου, ενώ νέο φορμάτ θα θυμίζει Champions League, δηλαδή με ένα League Phase να προκρίνονται 16 ομάδες, αυτές θα παίζουν μεταξύ τους και στο τέλος να παίζουν επιτέλους όπως αρμόζει σε έναν τελικό κανονικό ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όλοι οι τελικοί να γίνονται στο ΆΚΑ.
Γρηγόρη. Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη, στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα. Στην Πελοπόννησο, την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, προβλέπεται αραιή συννεφιά, στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι ασθενείς και στο Αιγαίο Νότιο έως 6 μποφόρ, οι συγκεντρώσεις σκόνης θα είναι αυξημένες, η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα, στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τοπικά θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις, αλλά και πιθανότητα για τοπικές μπόρες ή καταιγίδες το μεσημέρι-απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το εκδοτικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στασκαλδιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μίραντα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.